Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αδελφοί και αδελφές, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, με πολύ χαρά και σήμερα σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εδώ από τον ραδιοσταθμό Χριστιανισμός, ένα ραδιόφωνο που έχει αφιερώσει όλο το πρόγραμμα και την υπηρεσία στη διάδοση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, και ώστε το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο γράφτηκε στα ελληνικά, να φτάσει με παρησία μέσα σε κάθε σπίτι ανώθευτο, και όλοι οι Έλληνες πραγματικά να πάρουν στα χέρια τους το Λόγο του Θεού, ώστε να ανοιχθούν οι οφθαλμοί ημών των Ελλήνων και να γνωρίσουμε Αυτόν που μας αγάπησε και έδωσε τον εαυτό Του υπερπάντων ημών. Σήμερα λοιπόν, με την ζωντανή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη», θα σας κρατήσουμε συντροφιά και παρέα για τις υπόλοιπες 2 ώρες. Θυμίζουμε ότι είναι 15ήμερη η εκπομπή, γίνεται κάθε Δεύτερη Πέμπτη. Στα τηλέφωνα η Χριστιάνα Μητρονίκα και η Άννα Χαζάπη περιμένουν τα δικά σας τηλεφωνήματα, αιτήματα, απορίες και με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή στη ζωντανή μας εκπομπή 215-215-88-88. Επίσης με γραπτά μηνύματα στο 698-215-88-88. Τον ήχο σήμερα τον ρυθμίζει ο αγαπητός Αυσάνιος Περλάτης και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής, Ανέστη Ηλιόπουλος, Δημήτρης Καραγιάννης και Δημήτρης Περάκης. 24 λοιπόν Φεβρουαρίου του 2022, ιδιαίτερη μέρα για πολλούς λόγους, και θέλουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού, για όσους από εσάς μας έχετε ακούσει και στις προηγούμενες εκπομπές, να κλείσουμε τον κύκλο τον οποίο ανοίξαμε με το θαύμα της ζωής. Έναν κύκλο που πριν από 3 εκπομπές τον αρχίσαμε τη χάρη του Θεού, πριν δηλαδή από περίπου ένα μήνα. Στην πρώτη εκπομπή διαβήκαμε μέσα από το Λόγο του Θεού αλλά και από τα θαυμάσια της επιστήμης το θαύμα της ζωής, στην σύλληψη, στην επαφή του ζευγαριού, στην γονιμοποίηση, στο ζυγωτό, στην εμφύτευση, την κοίηση, την πολυπλοκότητα, τους μηχανισμούς, τα πίστευτα αυτά νοήματα, αλλά και το μεγαλείο του Λόγου του Θεού. Στη δεύτερη εκπομπή είδαμε την πιο σκοτεινή πλευρά όσον αφορά το θέμα των εκτρώσεων, της σπάυσης της κοίησεως για διάφορους λόγους, και πώς αυτό συντελείται, η νομοθεσία που υφίσταται στη χώρα, τα διάφορα παραθυράκια του νόμου, και είδαμε και ακούσαμε φοβερές εμπειρίες και αγαπητών ακροατών αλλά και μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από άρθρα επιστημονικά, ανθρώπων οι οποίοι μετήχαν σε αυτή τη διαδικασία και το πώς αργότερα τους στιγμάτισε ψυχολογικά. Αλλά και σήμερα θέλουμε να κλείσουμε με τη χάρη του Θεού τον κύκλο αυτόν με 2 λόγια όσον αφορά τα θέματα της αντισύλληψης αλλά και της τεχνητής γονιμοποίησης από τη μία, και να κινηθούμε χρόνια αργότερα στην πάυση της ζωής και σε αυτό που λέγεται ευθανασία, για άλλους λέγεται με τον όρο mercy killing, δηλαδή θάνατος ελέους ή assisted suicide, υποβοηθούμενη αυτοκτονία στο τέλος της ζωής. Και θέλουμε τελειώνοντας η εκπομπή να εξυμνήσουμε το πρόσωπο που δεν έδωσε απλά ζωή αλλά που ο ίδιος είναι η ζωή. Διότι ο Ιησούς Χριστός δεν αρκέστηκε να πει ότι εγώ θα σας δώσω ζωή, αλλά τόλμησε και είπε στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννη, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εν μέσω ταραχών, πολέμων, εισβολών, θλίψεως, αλλά και από την άλλη τσικνοπέμπτης, κρεατοφαγίας, ασωτίας, υποτίθεται παρακολούθηση των εθήμων, εμείς ερχόμαστε να εξυμνήσουμε τον άρχοντα της ζωής, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.
Αμήν, Δημήτρη, αγαπητέ μου, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο που και απόψε έχουμε την ευκαιρία για μια εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Ευχαριστούμε τους φίλους μας ακροατές που είναι κοντά μας, και εγώ τους χαιρετώ με τη σειρά μου και ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογεί. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε τη συμμετοχή τους στην εκπομπή μας, στο θέμα αυτό το οποίο ανέφερες και έδωσες μια γεύση για το οποίο θα αναπτύξουμε. Εγώ απλώς θα υπενθυμίσω την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, και το email μας το οποίο είναι το science@christianity.gr, και αποτελεί βέβαια ακόμα ένα τρόπο επικοινωνίας των φίλων της εκπομπής μαζί μας. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει και να αναλάβει και την απόψινή μας εκπομπή.
Να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου, Δημήτρη Ανέστη, και αγαπητοί ακροατές. Ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας επιτρέπει για ακόμα μία φορά να βλέπουμε τα πράγματα τα οποία μας αφορούν εμάς, όπως και όλο τον κόσμο, μέσα από το Ευαγγέλιο. Και να θυμίσω συνοπτικά αυτά τα οποία είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, ότι το Ευαγγέλιο και μέσα από αυτά τα οποία φανήκαν από τον Λόγο του Θεού, εκτιμάμε τον κάθε άνθρωπο από τη στιγμή της γονιμοποίησής του ως μια αξία και εικόνα Θεού, και σε κάθε στάδιο της ζωής του ανθρώπου από την σύλληψη και μετά, είπαμε αναλυτικά ότι βρίσκεται κρυμμένη η εικόνα του Θεού, και θα πρέπει να θυμίσουμε, γιατί αυτό αποτελεί και τη βάση και της σημερινής εκπομπής, ότι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε είναι ότι η αξία του ανθρώπου από τη στιγμή της σύλληψής του δεν βρίσκεται τόσο σε αυτό που είναι εκείνη τη στιγμή, αλλά στην προοπτική που του χαρίζει ο πλάστης του και ο δημιουργός του. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα μέσα από το Ευαγγέλιο του Θεού.
Δημήτρη Γιαννέστη, έχουμε πολλά να πούμε με τη χάρη του Θεού. Ήθελα να αρχίσω με ένα εδάφιο και να προχωρήσουμε σιγά σιγά σε κάποια θέματα που δύσκολα τα θέτουμε, πολύ λίγο τα κουβεντιάζουμε, ελάχιστα τα μοιραζόμαστε, και γι' αυτό ίσως ο καθένας τελικά, σε βάση δικών του πεποιθήσεων και ίσως και δικιάς του ανάγνωσης του Λόγου του Θεού, αλλά περισσότερο επηρεαζόμενος από έναν οικογενειακό περίγυρο και από πράγματα που εκείνος έχει βιώσει, πράττει αναλόγως. Και είναι τα θέματα της αντισύλληψης, αλλά και αντίστοιχα της εξωσωματικής γονιμοποίησης ή τεχνητής γονιμοποίησης. Δεν θέλουμε να κινηθούμε πιο έξω σε άλλα θέματα που αφορούν παρένθετη μητρότητα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Αλλά θέλουμε να πιάσουμε, να κουμπίσουμε. Όχι να πιάσουμε, να κουμπίσουμε με πάρα πολύ σεβασμό, πολύ φόβο Θεού, αλλά να θίξουμε δύο θέματα τα οποία ακουμπάνε και τη χριστιανική κοινότητα. Και μάλιστα πολλά από αυτά είναι και στην καθημερινότητα των ζευγαριών. Λέει ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο στον Ισαΐα, μη δέλτα 24, Ισαΐας 44, 24: ούτω λέγει ο Κύριος, ως τη σε λύτρωσε και σε έπλασεν εκκυλίας. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο οποίης σας τα πάντα, ο μόνος εκτείνας τους ουρανούς, ο στερεώσας την γην απέμαυτού. Και μου αρέσει πάρα πολύ, αγαπητοί ακροατές, το εδάφιο αυτό, γιατί συνδέει το μικρό κόσμο με το μεγάκοσμο. Ο ίδιος ο Θεός, ο παντοδύναμος, ο οποίος ελέγχει τα σύμπαντα, ο οποίος ρυθμίζει την επιτάχυνση της διαστολής του σύμπαντος σε κοσμολογικές διαστάσεις και τεράστιες δυνάμεις, από τις μαύρες τρύπες και αστέρες νετρονίων, από τα κβάζαρ και τους γαλαξίες και τις περιστρεφόμενες μαύρες τρύπες, είναι ο ίδιος που κρατά με απίστευτη λεπτομέρεια, με απίστευτη σοφία, την εγκυμοσύνη, την κοίηση, τη γονιμοποίηση, τις διαδικασίες της διαφοροποίησης και της εμφύτευσης. Είχαμε δει στην προηγούμενη εκπομπή, Δημήτρη, έτσι, όλες αυτές τις διαδικασίες που γίνονται ανά εβδομάδα, πόσο λεπτομερείς, ακριβείς, τέλειες είναι, που οι άνθρωποι, ακόμα και μαθηματικοί, φυσικοί, επιστήμονες της υγείας, ακτινολόγοι, τις εξερευνούν και ενθουσιάζονται, λέγοντας οι ίδιοι άνθρωποι επιστήμονες σε ομιλίες διεθνούς εμβέλειας, ότι δεν μπορώ παρά να αποδώσω divinity, δηλαδή θεία πρόνοια πίσω από τέτοιες διαδικασίες. Και είναι ο Θεός ο οποίος έχει υπό τα χέρια, κάτω στα χέρια του και τη σοφία, τα πάντα. Όμως πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, μέσα επηρεασμένοι από τον περιγυρό μας, δρούμε ως να μην είχαμε λόγο Θεό. Και επειδή πραγματικά ο Λόγος του Θεού είναι η πηξίδα μας σε όλα, θα θέλαμε να θίξουμε, έτσι και Ανέστη, και αυτά τα δύο πολύ ευαίσθητα και σημαντικά ζητήματα που αφορούν την αρχή της ζωής και έχει να κάνει με το θέμα της στηρότητας και την αντιμετώπιση της, ένα κεφάλαιο, και τον άλλο το θέμα της αντισύλληψης και αυτό που ίσως κάποιοι το λένε ιδιαίτερα ξενόγλωσσα, οικογενειακός προγραμματισμός, και το πώς ένα χριστιανικό ζευγάρι, το οποίο με φόβο Θεό αντιμετωπίζει και τις δύο αυτές διαδικασίες ή καταστάσεις, συμπεριφέρεται.
Καταρχήν να πούμε ότι ο Λόγος του Θεού πραγματικά καλύπτει όλα τα θέματα που αφορούν τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, αλλά και τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, φτάνοντας μέχρι το επίπεδο των σχέσεων του ζευγαριού, το οποίο φυσικά είναι θεμελιώδες, γιατί η οικογένεια και ο γάμος είναι ένας θεοσύστατος θεσμός, και μάλιστα ο Λόγος του Θεού δεν διστάζει να μας δώσει κατευθύνσεις και οδηγίες όσον αφορά τα θέματα των σχέσεων του ανδρογίνου, φτάνοντας ακόμα και στο θέμα της σεξουαλικής επαφής. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το 7ο κεφάλαιο της επιστολής της 1ης προς Κορινθίους. Διαβάζω ορισμένα εδάφια για να μπούμε στο θέμα. Μας λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος: «Περί δε των όσων μη εγγράψατε, καλό είναι εις τον άνθρωπο να μη εγγύσει εις γυναίκα. Δια τας πορνείας όμως σας έχει έκαστος την εαυτού γυναίκα και εκάστιας έχει τον εαυτής άνδρα. Ο ανήρας αποδίδει εις την γυναίκα την οφειλωμένη εύνοια, ομοίως δε και η γυνή εις τον άνδρα. Η γυνή δεν εξουσιάζει το εαυτής σώμα, αλλά ο ανήρ, ομοίως δε και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα, αλλά η γυνή. Μη αποστερείτε αλλήλους, εκτός εάν είναι τι εξ συμφώνου προς καιρών, δια να καταγίνεστε εις την νηστεία και εις την προσευχήν, και πάλι συνέρχεστε επί το αυτό, δια να μη σας πειράζει ο σατανάς δια την ακράτειά σας». Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι ο Λόγος του Θεού προτρέπει τους συζύγους να έχουν συζυγικές σχέσεις, να μην αποστερούν ο ένας τον άλλον, ο άνδρας να αποδίδει στη γυναίκα την οφειλωμένη εύνοια, η γυναίκα ομοίως στον άνδρα. Φτάνει μάλιστα στο πάρα πολύ ωραίο σημείο που θα λέγαμε ίσως ότι είναι το αποκορύφωμα του γάμου, ότι η γυνή λέει δεν εξουσιάζει το εαυτής σώμα αλλά ο ανήρ. Και ο άνδρας λέει δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα αλλά η γυνή, που σημαίνει ότι ο κάθε ένας μπορεί να έχει το σώμα του άλλου όποτε αισθάνεται ότι το επιθυμεί. Και αυτό πραγματικά δείχνει και την παράδοση του ενός στον άλλον και την απόλυτη ένωση των δύο ανθρώπων, ώστε πραγματικά είναι αυτό που είπε από την αρχή ο Θεός, ότι οι δύο έσονται σάρκα μία. Και βέβαια η διαδικασία αυτή της ένωσης των δύο ανθρώπων, του ανδρός και της γυναίκας, του συζύγου και της συζύγου, είναι και η διαδικασία μέσα από την οποία θα γίνει και η τεκνογωνία, η σύλληψη και η τεκνογωνία. Βέβαια ο Θεός αφήνει πραγματικά στους ανθρώπους, στο ζευγάρι να αποφασίσει όσον αφορά την τεκνοποιία. Είναι γεγραμμένο από το Λόγο του Θεού ότι τα τέκνα είναι δώρα του Θεού, το αναφέρει στους ψαλμούς, παρακυρίου δίνονται τα τέκνα, και βέβαια ο άνδρας και η γυναίκα καλούνται να αποφασίσουν σχετικά με την δυνατότητα τεκνοποίησης ή όχι, αναλόγως και με το πώς έχουν οργανώσει τη ζωή τους, και βέβαια συστήνουμε πάντοτε και πρώτα απ' όλα προσευχόμενοι ο Θεός να τους οδηγήσει και να τους ευλογήσει και να τους χαρίσει παιδιά. Εδώ λοιπόν κάπου μέσα σε αυτό το πλαίσιο του ευλογημένου γάμου έρχεται και το θέμα της αντισύλληψης. Φυσικά δεν μιλάμε για το θέμα της αντισύλληψης όσον αφορά εκτός γάμου. Εκεί πέρα υπησέρχονται πολλές άλλες παράμετροι, οι προσπάθειες αποφυγής διαφόρων σεξουαλικώς μεταδεδόμενων νοσημάτων, οι προσπάθειες αποφυγής ανεπιθύμητων εγκυμοσυνών. Ίσως είναι ένα θέμα το οποίο, εάν έρθει η συζήτηση, το αναφέρουμε. Αλλά επικεντρωνόμενοι στο θέμα της αντισύλληψης, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι με τις οποίες μπορεί να αποτραπεί μία εγκυμοσύνη. Mm-hmm. Αυτό το οποίο θέλουμε λοιπόν να δούμε μέσα από όσα γνωρίζουμε από την επιστήμη, από τις διάφορες μεθόδους αντισύλληψης, είναι κατά πόσο οι διάφορες αυτές μέθοδοι είναι θεμητοί, σύμφωνες με το Λόγο του Θεού, ή αν υπερβαίνουν το όριο το οποίο ο Λόγος του Θεού ο ίδιος έχει θέσει.
Πάντως το πρώτο που θίγεται, Δημήτρη, πάνε στον Λόγο και μας ταξιδέψει πιο πολύ στα επιστημονικά στοιχεία, είναι ένας μύθος που υπάρχει μέσα στη χριστιανική γενικότερη κοινότητα, γιατί η οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη ή η συνέβρεση του ζεύγους αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην τεκνογωνία. Γιατί ο Λόγος του Θεού, όπως είπες πάρα πολύ ωραία, ναι, στο λέει, μάλιστα ακόμα και στην περίπτωση που το ζευγάρι μπει από κοινού σε έναν πνευματικό αγώνα, όπως ανέφερες, λέει μην αποστερείτε αλλήλους, εκτός εάν είναι τι εξ συμφώνου προς καιρών, δια να καταγίνεστε εις την νηστεία και εις την προσευχή, και πάλι συνέρχεστε επί το αυτό, δια να μην σας πειράζει ο σατανάς δια την ακράτειά σας. Επομένως, πρώτος μύθος που καταραίει είναι αυτός, ότι το ζευγάρι πρέπει να συνευρίσκεται μόνο και μόνο όταν ο σκοπός είναι η τεκνογωνία. Λάθος. Υπάρχει, ο Θεός το έχει θέσει, να υπάρχει μια ευχαρίστηση και μια απόλαυση και μια ενότητα στο ζεύγος, και ο Θεός το έχει σχεδιάσει, και αλίμονο εγώ να αποκαλώ ή να θέτω ως αμαρτωλό ή ανεπιθύμητο, κάτι που ο Θεός έχει θέσει ευλογημένο και να γίνεται μέσα στα πλαίσια του, του γάμου που ο Κύριος θέσπισε. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν κάποιες άλλες παράμετροι που πρέπει να εξετάσουμε, Δημήτρη.
Δημήτρη, εγώ αυτό το οποίο θα συμπληρώσω και το είπες πάρα πολύ ωραία, είναι ότι ουσιαστικά η τεκνογωνία αποτελεί καρπό της ενώσεως του άντρα και της γυναίκας και θα έλεγα, φαίνεται και μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι η έκφραση της συμμετοχής γενικώς στο δημιουργικό έργο του Θεού. Ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο λένε και οι σύγχρονοι ψυχολόγοι, ότι είναι ο καρπός της ψυχοσωματικής συνάφειας των συζύγων μέσα στο γάμο. Από εκεί και μετά όμως, αυτό το οποίο οφείλουμε να πούμε ως επιστήμονες, είναι ότι υπάρχουν πολλά μέτρα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε ο ένας είτε οι δύο σύντροφοι και χρησιμοποιούνται για την αποφυγή μιας εγκυμοσύνης. Και ουσιαστικά όταν μιλάμε για αντισύλληψη, μιλάμε με την έννοια της προσωρινής αποφυγής μιας εγκυμοσύνης, σε αντίθεση με τη στήρωση, η οποία είναι μια μόνιμη και μια αναστρέψιμη διαδικασία. Πολύ συνοπτικά θα πούμε ότι ουσιαστικά έχουμε δύο βασικές μεθόδους αντισύλληψης. Υπάρχουν οι φυσικές μέθοδοι και οι τεχνικές μέθοδοι. Ουσιαστικά στις φυσικές μέθοδοι ο βασικός τρόπος είναι είτε η αποχή είτε η διακεκομένη επαφή. Στις τεχνικές μέθοδο υπάρχουν οι μέθοδοι του φραγμού, τα διάφορα σπειράματα, η ορμονική αντισύλληψη και η στήρωση. Και αυτό το οποίο θα πω πολύ περιληπτικά είναι ότι ο στόχος είναι είτε ο άντρας είτε η γυναίκα. Στον άντρα ως στόχο της αντισύλληψης βάζουμε το σπέρμα, δηλαδή οι διάφορες μέθοδοι στοχεύουν είτε στη μείωση είτε στην καταστολή της παραγωγής σπέρματος, στην αποφυγή της μεταφοράς του σπέρματος στη γυναικεία κοιλότητα ή στην καταστροφή του. Και στις γυναίκες αντιστοίχως ο στόχος είναι είτε η καταστολή της λειτουργίας της οθήκης και της ορυξίας, αυτό επιτυχάνεται κυρίως με φαρμακευτικό τρόπο, είτε η αποφυγή της εισόδου των σπερματοζωαρίων στη μήτρα, είτε αποφυγή της γονιμοποίησης της άλπιγκα, είτε διάφορες μέθοδοι οι οποίοι ως βασικό στόχο έχουν όχι να εμποδίσουν τόσο τη γονιμοποίηση, όσο να εμποδίσουν την εμφύτευση του γονιμοποιημένου οαρίου. Αυτές είναι οι βασικές μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούνται.
Πολύ ωραία. Άρα νομίζω ότι εξ αρχής, Δημήτρη, θέτουμε μία κόκκινη γραμμή. Και αυτή, γιατί δεν είναι σκοπός μας προφανώς, αυτό είναι θέμα προσωπικής επαφής του καθένα με τον γυναικολόγο, ώστε να του εξηγήσει αναλυτικά πώς δουλεύει και εργάζεται κάθε μέθοδος και με σοφία Θεού και με αυτά που θα πούμε σήμερα να πάρει ο καθένας απόφαση. Αλλά αυτό που θέλουμε να πούμε ότι υπάρχουν μία πράσινη και μία κόκκινη γραμμή. Η πράσινη λέει ότι η οποιαδήποτε σεξουαλική συνέβρεση του ζεύγους μπορεί να έχει σκοπό την ικανοποίηση, δεν είναι μόνο η τεκνογωνία και αυτό στηρίζεται πάνω στο Λόγο του Θεού, εφόσον υφίσταται μέσα στην σχέση του αντρογίνου κάτω από την ευλογία του Θεού. Πρώτον, η κόκκινη γραμμή λέει ότι οποιαδήποτε μέθοδος δεν έχει σκοπό να αποτρέψει το σπερματοζωάριο από το άριο να βρεθούν μεταξύ τους, αλλά έχει σκοπό να έρθει μετά και να είτε να καταστρέψει το ζυγωτό, είτε να εμποδίσει με διάφορους χημικούς ή τεχνητούς τρόπους την εμφύτευση του ζυγωτού, της βλαστοκίστης που θα δημιουργηθεί στη μήτρα, αυτή ξεπερνάει την κόκκινη γραμμή και έχουμε κάτι που, σύμφωνα με αυτά που έχουμε πει και που λέει ο Λόγος του Θεού, από τη στιγμή που το γονιμοποιημένο άριο είναι μια καινούργια, ένας καινούργιος άνθρωπος, μια καινούργια ψυχή, τότε προσβάλλεις αυτό που ο Θεός φτιάχνει. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και το τονίζουμε. Θα πει κάποιος από πού και ως πού τώρα στο σταθμό, ακούγοντας αυτά τα πράγματα. Τα λέμε, πρώτα απ' όλα και οι τρεις που μιλάμε είμαστε γονείς. Εγώ προσωπικά έχω 4 παιδιά, ο Δημήτρης έχει 3, ο Νέστης έχει 1. Αλλά τα θέτουμε αυτά γιατί πολλοί γονείς εν αγνία τους και χωρίς να έχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις ή την πληροφόρηση μέσα από τον θεράπων ιατρό ή τον γυναικολόγο, χρησιμοποιούν μεθόδους οι οποίοι βλάπτουν το γονιμοποιημένο άριο. Για παράδειγμα, υπάρχουν διάφορες συσκευές οι οποίες μπαίνουν μέσα στον κόλπο της γυναίκας και δεν εμποδίζουν τη γονιμοποίηση, αλλά εμποδίζουν μέσα από κάποια ιόντα χαλκού την εμφύτευση του γονιμοποιημένου οαρίου στη μήτρα. Και αυτό υπερβαίνει τα όρια σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και ουσιαστικά σκοτώνεις κάτι που έχει έρθει και έχει δημιουργηθεί.
Ναι, πράγματι, Δημήτρη, πιστεύω πολύ ωραία το έθεσες και όντως έτσι είναι τα πράγματα. Ο Δημήτρης πριν μας ανέφερε τις κατηγορίες των μεθόδων αντισύλληψης. Είναι προφανές ότι οι φυσικές μέθοδοι που ανέφερε, η αποχή δηλαδή και η διακεκομένη επαφή, αποσκοπούν, όπως είπες, στην αποφυγή να επέλθει η γονιμοποίηση, στην αποφυγή να έρθει το σπέρμα σε επαφή με το οάριο και να γίνει γονιμοποίηση. Η χρήση μεθόδων φραγμού, όπως είναι το γνωστό προφυλακτικό και διάφορες άλλες μέθοδοι παρόμοιες, όντως αποσκοπούν στο ίδιο, έχουν τον ίδιο σκοπό. Είναι όμως και μέθοδοι, όπως ανέφερες, οι οποίες εμποδίζουν το ήδη γονιμοποιημένο οάριο, το οποίο βρίσκεται σε κάποιο αρχικό στάδιο ανάπτυξης, στη μορφή της βλαστοκίστης ή στη μορφή ακόμα του ζυγωτού, να εμφυτευθεί στη μήτρα ώστε να συνεχίσει τη ζωή του, με αποτέλεσμα να πεθαίνει και να απορρίπτεται από τον οργανισμό. Αναφερόμενοι πιο συγκεκριμένα, μια τέτοια μέθοδος είναι η μηχανική αυτή μέθοδος που έχει να κάνει με τα ενδομητρικά σπειράματα, τα οποία μας τα ανέφερε ο Δημήτρης, ίσως μας πει περισσότερες λεπτομέρειες και στο επόμενο ημίωρο, τα οποία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και αυτό τώρα προσέξτε γιατί είναι ας πούμε μια παγίδα για πολλούς, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αναφέρεται ότι δεν αποτελούν εκτρωτικό μέσο. Αυτό είναι μεν αλήθεια, διότι δεν έχει γίνει εμφύτευση ώστε να έχουμε ανάπτυξη εμβρίου και να πούμε ότι προκαλεί έκτρωση το σπιράλ, αλλά όμως το ήδη γονιμοποιημένο οάριο δεν μπορεί να πάει να εμφυτευθεί, με αποτέλεσμα να θανατώνεται, να αποβάλλεται. Είναι δύο ειδών κυρίως, τα σπιράλ χαλκού, τα οποία όπως είπες απελευθερώνουν μικρή ποσότητα χαλκού στην μήτρα και δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για εμφύτευση, και τα σπιράλ προγεστερώνης, τα οποία προκαλούν ατροφία του ενδομητρίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν βέβαια και διάφορους θεραπευτικούς σκοπούς, αλλά κυρίως αποσκοπούν πάλι στο να μην μπορέσει να γίνει η εμφύτευση και να αναπτυχθεί το έμβριο. Και μια τελευταία πολύ σύντομη αναφορά κάνω, ο Δημήτρης ως ειδικότερος θα μας τα πει περισσότερο στο επόμενο ημίωρο, είναι και η λεγόμενη επίγουσα αντισύλληψη, η οποία είναι η αντισύλληψη που χρησιμοποιείται μετά από επαφή, η οποία έχει γίνει χωρίς κάποιου άλλου είδους προφύλαξη, είναι κάποια ορμονικά σκευάσματα γνωστά ως το χάπι της επόμενης μέρας. Άρα εφόσον μπορεί να έχει συμβεί γονιμοποίηση, να λάβει η γυναίκα αυτό το χάπι, αυτό το ορμονικό σκεύασμα, το οποίο να οδηγήσει τελικά στην αποβολή, στη θανάτωση του γονιμοποιημένου οάριου.
Άρα και πάλι, Δημήτρη, δεν είναι στόχος μας σήμερα προφανώς ούτε να απαντήσουμε σε αντίστοιχες ερωτήσεις πώς ακριβώς δουλεύει κάθε τεχνική. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί να γίνει με τον αντίστοιχο γυναικολόγο. Αλλά ίσως είναι ένας τρόπος να αφυπνίσουμε κάποια ζευγάρια τα οποία επικαλούνται και γνωρίζουν το Θεό με πολύ ειλικρινική αγάπη, αλλά μπορεί να χρησιμοποιούν άθελά τους, εν αγνία τους, μια μέθοδο η οποία τελικά θανατώνει το γονιμοποιημένο οάριο.
Και αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, Δημήτρη, και ίσως να κλείσουμε αυτό το πρώτο μισάωρο, είναι ότι αυτό το οποίο κάνουμε γενικώς στον οικογενειακό προγραμματισμό μας θα πρέπει να φαίνεται ορθό μπροστά στα μάτια του Θεού, γιατί στην γέννηση, σε ένα αντίστοιχο περιστατικό, στο 38ο κεφάλαιο, για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν εξετέλεσε το καθήκον του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, λέει και τούτο το οποίο έπρατε φάνη κακόν έμπροσαν του Κυρίου, όθενε θανάτωσε και τούτο. Με αυτό τι θέλουμε να πούμε? Θέλουμε να πούμε ότι πολλές φορές όσον αφορά τον οικογενειακό προγραμματισμό, μιλώντας γενικώς για τους ανθρώπους, έχουμε την τάση στην κοινωνία μας τα παιδιά να θεωρούνται ενόχληση, να μπαίνουν εμπόδιο στην καριέρα μας, και πολλές φορές ο λόγος χρήσης αντισύλληψης είναι ο εγωισμός που διακατέχει εμάς τους γονείς. Αυτό το οποίο εμείς ζητάμε, και όπως είπες πάρα πολύ ωραία, ως και γονείς και εμείς και ως οικογενειάρχες, είναι σοφία από το Θεό ώστε να μας δείχνει πώς θέλει να προχωρήσουμε την οικογένειά μας.
Δεν μπορούμε να μην κλείσουμε το ημίωρο αυτό, Ανέστη, με το εδάφιο που ανέφερες. Αν θυμάμαι καλά, είναι στον Ροκαπαζίτα ή Ροκαπαΐτα ψαλμό. Να το διαβάσουμε από μέσα. Στο Ροκαπαζίτα πρέπει να είναι ψαλμό.
Ναι, στο Ροκαπαζίτα. Σελίδα 500.
Γιατί είναι σε μια κοινωνία που θεωρεί ανεπιθύμητα τα παιδιά. Και τελικά ίσως και αναγκαίο κακό πολλές φορές για να μην μείνω μόνος σε μια μεγάλη ηλικία που έχω ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες της καριέρας και όλα αυτά. Λέει ο λόγος του Θεού, ιδού κληρονομία παρά του Κυρίου είναι τα τέκνα, μισθός αυτού ο καρπός της κοιλίας, καθώς είναι τα βέλη εν τη χειρή του δυνατού, το σιή της νεότητος, μακάριος ο άνθρωπος ώστις εγέμισε την βελοθήκην αυτού εκ τούτων. Και λέγανε ότι η αρχαία εβραϊκή βελοθήκη γέμιζε συνήθως με 7 βέλη και μιλάμε μόνο για τους ιούς, δόξα στον Κύριο. Αλλά κάθε χριστιανικό ζευγάρι πρέπει ως βάση επιθυμίας να έχει την έκφραση της αγάπης του αντρογίνου δια της τεκνοποίησης, δια της τεκνογωνίας. Προφανώς και υπάρχει σοφία από Θεό, υπάρχουν ο καιρός παντή πράγματι, αλλά όπως είπε και ο Δημήτρης, μην είναι διάφοροι μέθοδοι αντισύλληψης ως κρυφός εγωισμός, να εκπληρώσω πρώτα εγώ τα εγωιστικά μου όνειρα, να μεγαλώσω και μετά ως απαραίτητο και αναγκαίο κακό να αποκτήσω και ένα παιδάκι σε προχωρημένη ηλικία, μόνο και μόνο έτσι να μην μείνω μόνο στα γερατιά. Είναι ευλογία τα παιδιά. Και ιδιαίτερα όταν τα παιδιά είναι μέσα σε χριστιανική οικογένεια. Είναι μεγάλη ευλογία τα παιδιά. 2-15-2-15-88-88, πάμε σε έναν ύμνο και επιστρέφουμε το θέμα της τεχνητής γονιμοποίησης.